Konec první světové války v roce 1918 znamenal definitivní rozvrat tradičních impérií a umožnil vznik nových států. Většina těchto států se alespoň na počátku své existence snažila společnost budovat na demokratických základech. Je proto pochopitelné, že se politici těchto evropských zemí dívali s velkou nedůvěrou na vítězství bolševické revoluce v Rusku. Mnozí z nich energicky odmítali export revolučních myšlenek dále do Evropy. Na druhé straně mnozí evropští intelektuálové optimisticky vzhlíželi k ruským revolučním událostem jako naplnění odvěké vize o bezstřídní a sociálně spravedlivé společnosti. Proč ale tolik intelektuálů, respektive spisovatelů, architektů, výtvarníků, novinářů a mnohdy i politiků spatřovalo v sovětském Rusku revoluční velmoc, které patří budoucnost? A jaká svědectví o svých návštěvách Sovětského svazu zanechali? Nejen na tuto otázku se snaží odpovědět objemná antologie Cesty do utopie s podtitulem Sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů, kterou k vydání připravili Kateřina Šimová, Daniela Kolenovská a Milan Drápala. Kniha vyšla v závěru loňského roku v nakladatelství Prostor. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a k poslechu zve Eduard Burget.
Ex libris.
Představa mnohých evropských států, že bolševický režim v Rusku dlouho nevydrží, vzala brzy za své. Vzhledem k pomalu se rodícím diplomatickým stykům začal sovětský stát v průběhu 20. let uplatňovat specifickou zahraničně politickou strategii, která spočívala v cílené propagandě směrem k zahraniční veřejnosti. Sovětské státní instituce se snažily navázat styk především se západními intelektuály, kteří se, a to i často pod vlivem válečného traumatu, cítili komunismem a ruskou revolucí osloveni. K propagaci Sovětského svazu vznikla již v roce 1925 Všesvazová společnost pro kulturní vztahy se zahraničím, jež posléze prostřednictvím cestovní kanceláře Inturist organizovala veškeré návštěvy ze západu do sovětského Ruska.
Celkem dokázal Inturist nabídnout 26 typů cest. Na jejich programu byla kromě největších center také oblastní města, jenž Inturist cíleně profiloval v určitém konkrétním oboru. V Sovětském svazu Inturist zajišťoval s pomocí jazykově vybavených studentů standard, na který byli cizinci zvyklí z domova. Ve větších sovětských městech měl pro ně vyhrazen alespoň jeden hotel, disponoval i možností rezervovat pro své klienty speciální dopravní kapacity. Svou práci chápal jako zprostředkování při navazování hospodářských, technologických a kulturních kontaktů se zahraničím a preferoval organizování skupinových zájezdů do průmyslových podniků, nemocnic nebo vzorových věznic a vzdělávacích zařízení. Byl však schopen zajistit i individuální servis pro významné hosty. Kvalifikovaní průvodci pro ně sestavovali speciální program a zajišťovali jeho hladký průběh.
Mezi levicově smýšlejícími intelektuály, kteří přistupovali k sovětskému Rusku mnohdy značně nekriticky, patřili například spisovatelé Henri Barbis, Romain Rolland nebo Leon Feuchtwanger. Pravděpodobně si ve svém nadšení vůbec neuvědomovali, že jejich jména pomáhají v západním světě posilovat přesvědčení o správnosti bolševického režimu. Výměnou za své prosovětské projevy získávali nabídky k překladům svých děl do ruštiny, byli zváni ke studijním cestám a v samotném Rusku byli oslavováni jako pokrokoví autoři či bezmála světlonoši komunistických myšlenek na západě. Bylo by však velmi zjednodušující tyto západní intelektuály, kteří se nadchli pro bolševický režim, vinit jen z nějakého zištného pragmatismu. Skutečnost, že mnozí západní intelektuálové byli, zvláště pak ve 30. letech, ochotni zkreslovat sovětskou realitu, byla dána i tím, že tito autoři nechtěli de facto oslabovat jedinou evropskou vládu, která se důsledně vymezovala proti fašismu a nacismu. V Československu se po roce 1918 prosovětsky orientovalo zejména komunistické hnutí, jež bylo posilováno názory některých legionářů vracejících se ze sovětského Ruska. V průběhu 20. a 30. let se však na cestu do Sovětského svazu vydávali i lidé, kteří život v zemi, kde zítra již znamená včera, řečeno slovy Julia Fučíka, neviděli zdaleka tak optimisticky.
Jako jeden z prvních se do sovětského Ruska vypravil počátkem roku 1920 spisovatel Ivan Olbracht, cestující společně se členem Československé komunistické strany na Rusy Jaroslavem Salátem Petrlíkem a novinářem Emanuelem Weitauerem. Cesta na falešné doklady z Berlína přes nově ustanovené Pobaltské republiky, kde byli k vlastnímu překvapení považováni za oficiální československou delegaci, pověřenou navázáním mezistátních styků a přijímáni s mnoha oficiálními poctami, jim trvala celých 5 týdnů. Část Olbrachtových cestopisných textů, jež tvoří triptych obrazů ze soudobého Ruska, vyvezl z Moskvy tehdejší vůdce levicové opozice v československé sociální demokracii Bohumír Šmeral, který zde na jaře 1920 jednal s čelnými sovětskými představiteli, včetně Lenina a Trockého, o situaci a dalším směřování krystalizujícího československého komunistického hnutí. Obsáhlé záznamy ze své 6-týdenní cesty, které publikoval pod názvem Pravda o sovětském Rusku, vzbudily velmi polemické reakce. Vyprovokovaly mimo jiné jeho ideového odpůrce ze sociálně demokratických řad Jaromíra Nečase, který ve stejné době podnikl 5-týdenní cestu do Moskvy a Charkova k sepsání vlastní reflexe, příznačně pojmenované Skutečná pravda o sovětském Rusku. Vymezuje se v ní nejen vůči Šmeralovi, jehož obvinil ze zamlčování skutečných poměrů v Rusku, ale také vůči textům Olbrachtovým, který podle něj podlehl úplně sovětské hypnóze.
Ex libris.
Šmeralovi, Olbrachtovi a Nečasovi texty patří k nejranějším svědectvím o životě v sovětském Rusku, které máme k dispozici. Ale všimli jste si, že v naší ukázce zazněla malá zmínka i o Olbrachtově spolucestovateli Emanuelu Weitauerovi? To byla zajímavá osobnost. Tento univerzitně vzdělaný novinář a překladatel v té době zastával až extrémně levicové názory. Také on o své výpravě do Ruska zanechal krátké svědectví otištěné v roce 1921 v časopise Červen. Nicméně Weitauerův další osud byl v pozdějších letech skutečně pozoruhodný. V roce 1929 se rozešel s politikou komunistické strany a stal se národním socialistou. Na tom by samo o sobě ještě nebylo nic divného. Jenomže Weitauer se o pár let později v době nacistické okupace Československa stal jedním z nejpilnějších aktivistických novinářů, tedy kolaborantů s Němci. Jeho stopa nakonec mizí v květnu roku 1945 neznámo kde, podle neověřených zpráv možná v Sovětském svazu, kam mohl být odvlečen do gulagu NKVD. Byl by to paradoxní návrat do země, kde v podstatě před 25 lety začínal svou novinářskou kariéru. Podívejme se však nyní, jak Ivan Olbracht zachytil v roce 1920 svůj dojem z prvního setkání s vůdcem bolševiků Vladimírem Iljičem Leninem.
Krátce před zahájením slavnosti vchází postranní kulisou Lenin. Nevelký, širokoplecí, s tmavě rusou bratkou, s pleší, čelem nevysokým, ale silně klenutým a vpřed směřujícím, jakoby hotovým, podobně čelubíčímu, poraziti vše, co se mu postaví do cesty. Prohlížím si tohoto nejmocnějšího muže světa. Impozantní zjev? Ne. Tvář génia? Ne. Všechny jeho podobizny jsou špatné. Je podoben organizátoru českého Podkrkonoší zesnulému soudruhu Kuličkovi, ale mohl by to být i také správce Konzumu v Semilech nebo stavitel z Vysokého. Ano, ještě nejspíše stavitel. Soudruh Lenin. Ne více, ale také ne méně.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Sociálně demokratický politik, publicista a ekonom Jaromír Nečas pojal svou publikaci o pětitýdenní cestě po sovětském Rusku především jako polemiku s texty Šmeralovými a Olbrachtovými. Soudobý čtenář těchto reportáží však musel být nutně na rozpacích. Tam, kde Šmeral a Olbracht viděli jen smích, prosperitu a hojnost, spatřoval Nečas pochmurnost, bídu a zmar. Nejistota musela být pro mnohé čtenáře o to větší, neboť málo kdo si mohl realitu sovětského Ruska ověřit na vlastní oči. Vycestovat do Ruska nebylo ani jednoduché a ani levné. Dobová svědectví tak můžeme od samého počátku rozdělit jednoduše do dvou skupin. Na straně jedné bezvýhradně obdivné, na straně druhé pak texty kritické, které jsou ale často spíše než reportáží, polemikou s texty oslavujícími bolševický režim. Ostatně dejme teď slovo Jaromíru Nečasovi.
Moskva není dnes veselým bílým městem, jakým byla před vojnou. Poslední léta vtiskla jí ráz pochmurný, šedý a smutný. Za pět neděl, které jsem strávil v Moskvě ve stejné době jako Olbracht, viděl jsem se zasmát lidi jen v komunistickém klubu. Smutný obraz Moskvy zaviňuje zvláště, že se v Moskvě nestaví a nepracuje. Stavební činnost je zastavena úplně, takže i v samém centru města a na nejživějších místech bijí vady a povstalé nedostatky na domech a fasádách, dlážděních a chodnících přímo do očí. Sady a parky jsou nepěstovány a celé určité komplexy jsou zpustlé. Ne, Ivane Olbrachte, proletářské město musí vyhlížet po dosažení socialistických nebo komunistických ideálů docela jinak, než vypadá dnes Moskva. Proletářské město musí být veselé a spokojené, šťastné.
Na tomto místě však musíme připomenout, že Jaromír Nečas nebyl v zásadě jen prvoplánovým odpůrcem bolševického režimu. O Rusko se zajímal celý život a věděl, že pro Československo je nezbytné udržovat se Sovětským svazem korektní diplomatické styky. Sám Rusko navštívil již před revolucí, tedy měl možnost srovnávat carský i bolševický režim. Nečas prostě upozorňoval na skutečnost, že podobné reportáže, jaké psal Olbracht, k lepšímu poznání sovětského Ruska nepomohou. Ten, kdo chce Rusko poznat v jeho pravé podobě, musí podle Nečase jednat s komunisty i nekomunisty, musí jednat s opozicí a dívat se na to, jak žijí dělníci a sedláci a nejen jak žije malá část komunistů usazená v úřadech či v několika vzorných továrnách. V roce 1927 publikoval novinář Egon Erwin Kisch cestopis Caři popy bolševici, kam shrnul své postřehy ze svého půlročního pobytu v Sovětském svazu. Jeho reportáž je zajímavá už tím, že na rozdíl od svých předchůdců se dostal i do vzdálenějších a venkovských oblastí sovětského Ruska. Kromě Moskvy a Leningradu pobýval i na Kavkaze a v Donské oblasti. Takto zachytil své dojmy z oslav 1. máje v Moskvě.
Ze střechy radnice vidíme přicházet oba díly průvodu. Vpravo a vlevo na kilometry jenom rudé prapory a rudé standardy, z moskevských předměstí až do středu nekonečná rudá houpačka. Na standardách jsou většinou citáty. Celé 18 svazkové sebrané vydání Lenina si můžete přečíst 1. května na ulicích. Také Karel Marx dnes peripateticky poučuje. Několik výroků je individuálních a složených o vlastní újmě. Jedna skupina mládeže nese heslo Vystřídáme vás. Jiná, ještě stručněji, my, nová směna. Závodní buňka, raději smrt, než sloužiti vládě, která se neskládá z komunistů. Jsou tu také skupiny karikatur s výpady proti společnosti národů, fašismu a druhé internacionále. Na jedné straně je namalován Mussolini v černé košili, jak vraždí Matteottiho. Je už 7 hodin večer, rudé prapory na domech jsou osvětleny reflektory, na veřejných budovách plane srp a kladivo, Marx a Lenin, sovětská hvězda a slabiky 1. květen, pouliční dráha nejezdí, obchody jsou zavřeny, ale výklady ozdobeny a osvětleny, v klubech organizací je zadarmo divadlo a kino.
Ani Kišova reportáž se neobešla bez polemických reakcí. Brzy po jejím vydání na ní zareagoval na stránkách deníku Prager Presse slavista a univerzitní profesor Jiří Polívka. Ten svou první cestu do Ruska podnikl již počátkem 90. let 19. století. Kišovu knihu sice označil za skvělou a duchem sršící, nicméně se rozhodl proti autorovým závěrům protestovat. Také Polívka, podobně jako Nečas v případě Olbrachtových zápisků, Kišovi vytkl, že i on se zařadil k utopickým blouznivcům, kteří nechtějí vidět i negativní dopady bolševické revoluce na ruskou společnost.
Musil jsem hluboce litovat, že tento veliký národ upadl pod vedením toho času vládnoucích vládců jedné strany, že v jeho rukách vlála jen jednotvárná nebarevná rudá zástava, nahradila, jak píšete sám, i černou barvu při pohřbech. A že z jeho úst zněla jen jedna píseň a nacionální internacionál. Moskva si kladla vždy nadnárodní úkoly. Kdysi se chtěla stát třetím Římem, převzíti vedení jednoho dílu světa. Teď se snaží ještě o víc, o přebudování celého světa podle nového evangelia, které přijala z nenáviděné a přece tak vřele milované Evropy. Jako kdysi, tak i dnes stejně úporná, neúchylná ortodoxnost. Píšete mezi jinými i velmi uznale o trestnictví, přirozeně, pokud vám bylo ukázáno. Že jsou na světě trestnice s seďbánem na vodu, kádí a pytlem plných štěnic jako pod hlavničkou, cely, které bývají přetopovány na 60 stupňů, aby se z nešťastných vězňů vynutilo přiznání, jste se ovšem nedověděl. Aby se člověk takové věci dověděl, nesmí přirozeně se stýkat výhradně s vládnoucími kruhy.
Ex libris.
Zajímavé je, jak se v Kišově reportáži objevuje téma, které se pak ve druhé polovině 30. let stane dominantní při politickém zbližování Sovětského svazu s ostatními evropskými státy. Mám na mysli hrozby zaznívající z fašistické Itálie a z nacistického Německa. Komunistická internacionála na svém 7. sjezdu vyzvala všechny komunistické strany k vytváření jednotné protifašistické fronty bez ohledu na stranickou příslušnost. Mezinárodní situace se pak pochopitelně odrazila i v československo-sovětských vztazích a v červnu 1934 Československo, jako jedna z posledních evropských zemí, navázalo se Sovětským svazem diplomatické styky. Postupné zblížení obou států bylo završeno návštěvou ministra zahraničí Edvarda Beneše v Moskvě v červnu 1935. Brzy se poté rozvinuly především vzájemné kulturní kontakty.
Vedle řady dělnických, odborářských, profesních a odborných delegací a turistických zájezdů Inturistu se jednalo například o delegaci 12 československých novinářů a tiskových pracovníků pod vedením redaktora Lidových novin Huberta Rybky, Benešova důvěrníka s vlivným postavením ve Společnosti pro hospodářské a kulturní zblížení s Novým Ruskem, která navštívila Sovětský svaz v lednu 1935. Mezi jejími členy byl další vlivný člen Společnosti, spisovatel a redaktor Prager Presse František Kupka či novinář Max Brod z Prager Tagblatt. Březnového moskevského filmového festivalu, první mezinárodní filmové přehlídky v Sovětském svazu, se pak zúčastnil filmový publicista a novinář Lubomír Linhart, avantgardní fotograf Alexander Hackenschmidt, zvukař Josef Zora, malíř Otakar Mrkvička a herec Jiří Hlinomas. Na festivalu byl uveden snímek režiséra Martina Friče Hej Rup v hlavní roli s Voskovcem a Verichem, kterého pak při jeho moskevském pobytu přátelsky oslovovali Tavariš Gej Rup.
Ex libris.
Vzájemné styky mezi Československem a Sovětským svazem byly nejintenzivnější v letech 1935 až 1936. V říjnu 1935 přijela do Prahy reprezentativní delegace sovětských žurnalistů a spisovatelů, následována v listopadu 1935 skupinou sovětských básníků. Koncem října 1936 pak navštívil Československo Vsevolod Meyerhold, největší osobnost porevolučního avantgardního divadla. Nejprve navštívil Burianovo Déčko, kde zhlédl představení lazebníka Sevelského, a následně Osvobozené divadlo, kde na jeho počest Voskovec s Verichem uvedli baladu z hadrů. Zatímco Meyerhold byl v Praze vítán jako představitel vysoké sovětské kultury, v Rusku se mezitím schylovalo k velkému teroru a nechvalně proslulým moskevským procesům. A konečně i Jan Verich napsal po svém návratu ze Sovětského svazu zajímavý text, který nejprve prezentoval na přednášce v sále Městské knihovny v Praze a poté jeho referát otiskl časopis Země Sovětů. Verich detailně popisuje divadelní představení, která navštívil, je nadšen herci, režiséry, ale i diváky, kteří jsou podle něj vzorní a ukáznění. Verich se také poměrně obsáhle věnuje i srovnání platu sovětských a československých divadelních herců.
Srovnáme-li platy sovětských herců s hereckými gážemi obvyklými v Československu, dojdeme k zajímavým výsledkům. V Československu mladý herec, nikoliv začátečník a nikoliv prominentní osobnost, dostává na subvencovaných divadlech, která jsou pod dozorem a jsou tedy nucena udržovat gáže na jisté slušné úrovni, asi 1000 až 1200 korun měsíčně. Je to ovšem ciferně efektivnější než měsíční plat 450 až 850 rublů, který v Sovětském svazu dostává herec téže kategorie a kvality. Sovětský herec se ale stravuje v divadelní jídelně za nepatrné ceny, nájemné za byt obnáší asi 8% jeho příjmu, v případě nemoci nebo invalidity je o něj dokonale postaráno, na zotavenou je posílán do lázní, na Krym, na Kavkaz nebo i do Karlových Varů. Herci, kteří osvědčili vynikající umělecké kvality, jsou odměňováni zvláštními tituly, které jsou vázány se zvýšenými peněžními příjmy. O postavení sovětského herce, který je jmenován lidovým umělcem, u nás v Československu nemůžeme opravdu ani snít. Opět je mu z toho titulu zvýšen příjem, dostane opět lepší byt, má k dispozici auto se šoférem a benzín zdarma. Připočteme-li k tomu krásný lidský poměr sovětského obecenstva k sovětskému umělci, skutečnost, že slovo artist budí obdiv, úctu a lásku, vidíme, že vyšší odměnu si poctivý herec už ani nemůže přát. I v tom je jedna z příčin vysokých kvalit sovětského divadelnictví.
Jak vidno, Vericha jakožto zkušeného divadelního podnikatele otázka hereckých honorářů eminentně zajímala. Stejně tak, jako nakolik by měl stát podporovat kulturu a také jak ji dotovat. Skutečnost, že mnozí literáti, divadelníci, výtvarníci a mnozí další byli ve stejnou dobu v Sovětském svazu bolševickým režimem pronásledováni, již bohužel neviděl. Na jeho obranu však dodejme, že v té době nebyl zdaleka jediný. O knize Cesty do utopie bychom mohli hovořit ještě velmi dlouho. Obsáhlá antologie čítá bezmála 800 stran, navíc je doplněna dvěma úvodními studiemi, které se pokoušejí texty zařazené do knihy zasadit do dobového rámce. Přidanou hodnotou celé knihy je pak možnost antologii číst i jako průvodce. Některé texty jsou označeny šipkami, které odkazují na strany dalších navazujících textů, kde vaše putování po Sovětském svazu, Leningradu či Moskvě může pokračovat. Stejně jako pro mnohé autory reportáží z meziválečného Československa, se i pro vás může stát četba knihy Cesty do utopie nevšedním, někdy poučným, jindy pro změnu varovným dobrodružstvím. Příjemnou cestu přeje a od mikrofonu se loučí Eduard Burget.